program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Centralna izborna komisija 28. avgusta odlučuje o raspisivanju prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Železnički saobraćaj u Crnoj Gori normalizovan nakon 5 dana. Jedna osoba uhapšena zbog napada na policiju kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trump najavljuje ekonomski rat ako Rusija odbije mir. Sjedinjene Države povećavaju carine Indiji na 50% zbog kupovine ruske nafte. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pritvaranje studenata nakon antivladinih protesta u Srbiji imaju političku konotaciju, smatra advokat Srđan Miković.
Ovog trenutka se vrše od strane vlasti pritisak da se lica koje su učestvovali na opravdanim protestima na neki način procesuiraju i praktično utera strah svima koji su spremni da javno govore da nešto ne valja.
Kakav uticaj na avio saobraćaj ima štrajk dela kontrolora letenja u Srbiji? Luka Popović, urednik portala XU Aviation News.
Nije zabeleženo neko veće odstupanje, znači preleta aviona nad teritorijom Srbije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zakazala je za 28. avgust sednicu na kojoj će biti donesena odluka o raspisivanju i održavanju prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, navodi se na zvaničnoj internet stranici ove institucije. Dosadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku oduzet je mandat zbog pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine. Dok Dodikova stranka najavljuje da neće izaći na izbore, opozicija pravi planove za svog kandidata. Prilog priredio Goran Katić.
Sa zajedničkim kandidatom, tako dio opozicije u Republici Srpskoj planira da se predstavi na prijevremenim izborima za predsjednika ovog BH entiteta. O tome će, kako najavljuju u najvećoj opozicionoj partiji Srpskoj demokratskoj stranci SDS-u, biti odlučeno na sjednici glavnog odbora stranke 7. septembra. U partiji Demokratskog progresa, PDP-u, kažu da su još otvoreni za dogovor, dok predstavnici Liste za pravdu i red i Narodnog fronta navode da će oni izaći na te izbore. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi trebalo uskoro da raspiše prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske nakon što je zbog pravosnažne presude oduzela mandat Miloradu Dodiku. Većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om, na sjednici 22. avgusta je usvojila niz zaključaka u kojima se, između ostalog, odbacuje mogućnost održavanja prijevremenih izbora, a od partija se traži da se na te izbore ne prijavljuju. Predstavnici opozicije su bojkotovali glasanje. SDS je prošlog vikenda u Banja Luci održao neformalni sastanak sa predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj, odnosno Listom za pravdu i red i Narodnim frontom. Na sastanku nije bilo PDP-a, koji je na sjednici predsjedništva 7. avgusta zauzeo stav da ne treba učestvovati na prijevremenim izborima. Ipak, stranački lider Draško Stanivuković izjavio je da bi oni bili otvoreni za mogućnost zajedničkog kandidata svih parlamentarnih stranaka, konkretnije nekoga iz akademske zajednice. Poslanica Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Zagorka Grahovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zajednički stav koji je utvrđen na tom sastanku da se opozicione snage udruže i zajedno izađu na prijevremene izbore.
Sim što je, nije još odlučeno o imenu kandidata, ali negdje smo svi složni da bi SDS, ukoliko bude želio, imao neko pravo prvenstva, da kažemo kao najveća opoziciona stranka, da oni daju kandidate.
Ona dodaje da svi drugi problemi unutar opozicije sada trebaju da budu ostavljeni po strani, te da će sve biti utvrđeno na zvaničnom sastanku koji će biti održan nakon glavnog odbora SDS-a. Ocjenjuje da će SNSD vjerovatno izaći na izbore, uprkos porukama koje šalju u javnost. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su oni sa drugim opozicionarima održali jednu neformalnu kafu.
Da se smo razgovarali mi uz neki, da kažem, zaključak zajednički da dalje razgovore opozicije, njihov format, dinamiku i sadržaj inicira i odredi Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijana stranka.
Ona je naglasila da njena partija podržava prijevremene izbore i da su oni jedan od načina za prevazilaženje ove ustavno-pravne i političke krize u Bosni i Hercegovini. Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac i član predsjedništva SDS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da će stranka konačni stav o trenutnoj situaciji i izlasku na prijevremene izbore zauzeti za 10 dana, kada bi trebalo da se održi glavni odbor stranke. On ističe da se Bosna i Hercegovina nalazi u možda i najvećoj krizi još od Dejtonskog sporazuma.
Istovremeno imate naravno odluku suda Bosne i Hercegovine koja u ovom momentu kaže jasno da predsjednik Republike Srpske ne može obavljati svoju poziciju, dakle već imamo problem sa drugom institucijom, a to je institucija predsjednika Republike Srpske, a bojim se kako se krenulo dalje da je u ovom momentu i u narednom periodu bit će krajnje diskutabilno izbor same vlade Republike Srpske.
Druga najveća opoziciona partija u Republici Srpskoj, PDP, je opreznija po pitanju prijevremenih izbora, ali je otvorena za saradnju. Član predsjedništva stranke i delegat u Domu naroda predstavničkog doma BH parlamenta, Nenad Vuković, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se pomiriti stavovi, ako hoćete, i animoziteti u opoziciji.
Moja želja bi bila evo da se svi okupimo oko tog interesa koji bi bio promjena vlasti, ne zbog same promjene vlasti, nego ponavljam zbog načina kako je uspostavljena trenutna vladavina u Republici Srpskoj, a da se onda na nekim narednim izborima, ukoliko je to potrebno, a vjerujem da jeste, na neki način takmiče opozicione partije između sebe kako bi se izvršila, evo da kažemo, jedno novo filtriranje unutar opozicije.
Ne želi direktno da se izjasni da li će njegova stranka izaći na prijevremene izbore, ali i on kao drugi predstavnici opozicije kaže da se SNSD već priprema za njih. Iako je Dodik poručio da će spriječiti održavanje izbora u Republici Srpskoj, neki predstavnici njegove stranke, poput Sanje Vulić, poslanice u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, izjavili su da će i oni kao odgovorni ljudi Srbiji i političari morati zauzeti stav da li da izađu na izbore ukoliko opozicija bude imala svog kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Crnoj Gori je normalizovan železnički saobraćaj nakon što su otpravnici vozova koji su pre 5 dana obustavili rad zbog niskih plata postigli dogovor sa menadžmentom o uvećanju zarada. Železnički saobraćaj je obustavljen 22. avgusta. Andrej Kaluđerović, predstavnik otpravnika vozova železničke infrastrukture Crne Gore, rekao je da su radnici zadovoljni jer su dobili garancije od Ministarstva saobraćaja da će uvećanje zarada biti unet u kolektivni ugovor. Sigurni smo da će naše zarade iznositi od 1000 do 1200 evra u zavisnosti od radnog staža, rekao je on. Kaluđerović je rekao da su zaposleni bili prinuđeni na obustavu rada, a time i prekid železničkog saobraćaja, jer im je zbog niskih plata, koje se kreću od 700 do 800 evra sa noćnim radom i 35 godina staža, bila ugrožena egzistencija. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedna osoba uhapšena u Novom Sadu zbog sumnje za napad na policiju ispred Filozofskog fakulteta u tom gradu dan ranije. Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u utorak uveče došlo je do guranja demonstranata sa policijom i žandarmerijom, koja je do tog fakulteta došla na poziv dekana. Do incidenta u Novom Sadu je došlo nakon što su studenti u blokadi Filozofskog fakulteta saopštili da su u utorak ujutru izbačeni iz zgrade koju blokiraju od decembra prošle godine. Putem društvenih mreža naveli su da je dekan Milivoj Alanović uleteo na fakultet sa par profesora i zamenio bravu, a da studentima u blokadi preti disciplinskim merama. Ispred fakulteta su se povodom postupaka dekana okupili studenti i građani koji podržavaju blokade, a tokom večeri na poziv dekana došla su policija i žandarmerija. Građani koji podržavaju studente u blokadi okupljaju se i danas ispred fakulteta. Pojedini studenti u Srbiji u neizvesnosti su kućnog pritvora posle brojnih hapšenja proteklih 10 mjeseci. Mada zvaničnog podatka nema, procjena je da su desetine pritvorene pod različitim optužbama nakon učešća u protestima na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Zoran Glavonjić.
Kako vreme odmiče, to sve nekako ide sporo i onda je ta neizvesnost opet sad nekako nadjačala sva ostala osjećanja.
Kaže Biljana Dinić, majka studenta Lazara Dinića iz Bora, kom je u avgustu kućni pritvor produžen za 3 mjeseca. Ovaj apsolvent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u pritvoru je skoro pola godine. Priveden je 14. marta pošto je sa kolegom iz grupe Stavi 10 drugih aktivista, među kojima su članovi Pokreta slobodnih građana, osumnjičen za pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije. Prvo je 2 mjeseca proveo u pritvoru Novosadskog okružnog zatvora Klisa, da bi mu apelacioni sud u maju ukinuo tu meru i odredio zabranu napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora. Njegova majka kaže da dozvoljenih sat vremena za izlazak koristi za šetnju i vožnju bicikla.
U kući obično čita, svira, često zapisuje te neke svoje osjećanja, misli, mi smo mu velika podrška, puno pričamo o svemu.
Glavni pretres u slučaju grupe sa kojom je priveden nije zakazan. Kao dokaz za delo za koje se terete, prorežimski mediji objavili su navodne snimke njihovih razgovara na kojima navodno govore o planu da se na protestu 15. marta u Beogradu upadne u zgradu Radio Televizije Srbije. Osumnjičeni i njihovi advokati negirali su da su pričali o tome. Majka Lazara Dinića kaže da nema predstavu kakav bi mogao da bude epilog.
Ceo slučaj cupka, da tako kažem, u mestu. U pretresu stanova i njihovih uređaja nikakve dokaze koji bi upućivali da oni zaista jesu krivi, ne postoji optužnica nikakva.
Jedan od posljednjih je slučaj Andreja Tanka, studenta elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kom je Osnovni sud u Pančevu odredio kućni pritvor zbog sumnje da je na protestu u tom gradu 13. avgusta napao policajce i polio ih tečnošću intenzivnog mirisa.
Ne, to se radilo o običnoj vodi. I ukazujem na to da su izmišljotine da se radilo o bilo kakvoj drugoj materiji.
Kaže Srđan Miković, advokat Andreja Tanka. Navodi da njegov branjenik vreme provodi učeći.
Sada treba da polaže i 29. i 31. avgusta i još uvek nije ukinuta ova mera.
Student Pravnog fakulteta u Nišu Mateja Nikolić saopštio je 26. avgusta da su ga na polaganju njegovog prvog ispita od kada su počele blokade fakulteta prošlog novembra u učionici na fakultetu pred ispit sačekala petorica policijskih inspektora. Na društvenoj mreži X napisao je: "Zašto da me zastrašite, da me ponizite? Mislite li da je normalno polagati ispit pod nadzorom kao da sam kriminalac?" Naveo je između ostalog Nikolić. On je jedan od petoro studenata koji su 17. avgusta privedeni sa protesta u Nišu, hapšeni i na niškom protestu u martu. Fotografija drugog studenta Andreja Tanka zabeležena prošle zime tokom studentske blokade u Beogradskom bulevaru Kralja Aleksandra, na kojemu se protivnik tog skupa unosi u lice, postala je jedan od simbola studentskih i građanskih protesta u Srbiji. Advokat Srđan Miković smatra da pritvori prema studentima imaju političku konotaciju.
Ovog trenutka se vrše od strane vlasti pritisak da se lica koje su učestvovali na opravdanim protestima na neki način procesuiraju i praktično utera strah svima koji su spremni da javno govore da nešto ne valja.
Podatak o broju izrečenih mera kućnog pritvora u posljednjih 10 mjeseci od kada traju studentsko-građanski protesti nije poznat. Nikola Kovačević, pravnik za ljudska prava, kaže da posljednjih decenija Srbija ima sistemski problem prekomerne upotrebe mere pritvora.
Pritvor se od uvek zloupotrebljavao i koristio se sa idejom da pravosudni organi što pre završe neki krivični postupak. Taj sistemski problem se sada vrlo verovatno intenzivira. Mi postajemo retributivno društvo koje sada i u javnosti i kroz medijske narative interpretira pritvor kao kaznu, što ni na koji način ne treba da bude slučaj.
Po zakonu zabrana napuštanja stana između ostalog se izriče ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao da pobegne, ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela. Pravnik Nikola Kovačević kaže da se ne sme olako pribegavati izricanju pritvora.
Verovatno većina ovih studenta koji protestuju sigurno ne predstavlja takav nivo društvene opasnosti da mora da ih smestite u CZ, KRIS-u ili neku drugu pritvorsku jedinicu. To je bio slučaj i sa brojnim nekim, ali kažemo, drugim mladim ljudima koji su hapšeni po ulicama Beograda.
Nikola Kovačević dodaje da pritvor treba da bude izuzetna i dobro obrazložena mera.
Svi ovi ljudi kojima se na teret stavlja to je narušavanje ustavnog poretka, to je praksa koja je izuzetno opasna i mnoge zemlje koje imaju takvu praksu da se, kažemo, svaki vid slobode izražavanja, svaki vid političkog delovanja i tako dalje kvalifikuje kao neka ustavno podrivajuća delatnost, ako to preširoko postavite, imate rizik da postanete kao Turska, na primjer.
Po izveštajima Beogradskog centra za ljudska prava, svake godine se u Srbiji izrekne oko 50.000 dana neosnovanog pritvora. Rekordna naknada štete isplaćena je pre 10 godina građaninu koji je godinu dana neosnovano bio u pritvoru, 200 miliona dinara, po današnjem kursu 1,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo je umanjio verovatnoću skorog sastanka lidera Rusije i Ukrajine i najavio mogućnost novih sankcija Moskvi, iako je također kazao da ukrajinska strana nije bez krivice. Rusija je nastavila sa svojom potpunom invazijom na Ukrajinu bez pauze nakon Trumpovih sastanaka s Putinom na Aljasci 15. avgusta i sa Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući 3 dana kasnije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Trump je kazao da želi da se taj rat završi.
Vrlo je vrlo ozbiljno ono što imam na umu, ako moram to učiniti, ali želim da se završi, imamo ekonomske sankcije.
Rekao je Trump i dodao.
Neće biti svjetski rat, ali će biti ekonomski rat. Ekonomski rat će biti loš i bit će loš za Rusiju, a ja to ne želim.
Kazao je američki predsjednik. Trump je ranije upozorio Moskvu na moguće ekonomske mjere, ali ih još nije nametnuo. Washington i Zapad ranije su uveli niz teških sankcija Rusiji od početka njene potpune invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Trump je novinarima pričao i o naporima koji se ulažu da dođe do dogovora, pa je za ruskog i ukrajinskog lidera kazao:
moram ih obojicu uhvatiti u isto vrijeme.
Rekao je Trump i dodao:
Zelenski nije baš nevin. Sada se slažem s njim, ali imamo mnogo drugačiji odnos, jer sada ne plaćamo nikakav novac Ukrajini.
Kazao je američki predsjednik misleći na sporazum u kojem članice NATO-a kupuju američko oružje za upotrebu u Kijevu. U svojim posljednjim komentarima također je nagovijestio mogućnost mjera protiv Kijeva bez navođenja detalja.
U veoma sam dobrim odnosima sa Putinom. Ako mogu spasiti hiljade ljudi od smrti kroz sankcije protiv Rusije ili Ukrajine ili bilo koga, to je dobro.
Kada su ga pitali o Putinovom odbijanju da se direktno sastane sa Zelenskim i o tome kako Kreml dovodi u pitanje legitimnost ukrajinskog lidera, Trump je kazao:
nije važno šta Rusi kažu, svi se pretvaraju, sve su to gluposti.
Kazao je američki predsjednik. Rusija je u međuvremenu nastavila sa svojom potpunom invazijom na Ukrajinu bez pauze nakon Trumpovih sastanaka s Putinom na Aljasci 15. avgusta i sa Zelenskim i evropskim liderima u Bijeloj kući 3 dana kasnije. Trump, koji od preuzimanja dužnosti u januaru pokušava posredovati u okončanju rata, iskoristio je sastanke da insistira na sastanku licem u lice između Putina i Zelenskog, koji se nije sulično sastali od 2019. Zelenski, koji je insistirao na takvom sastanku s Putinom 26. avgusta, je rekao da bi Turska, zemlje Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini bilo kakvih pregovora koje bi on eventualno mogao održati s Putinom. Međutim, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prošle sedmice za NBC TV izjavio da ova agenda uopšte nije spremna. Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff kasnije kazao da će se uskoro sastati s ukrajinskim predstavnicima u Njujorku. Kijev hitno traži više oružja od Zapada usred zabrinutosti da čak i nakon 2 nedavna samita u SAD-u Rusija, kako se navodi, nije zainteresovana za mir, rekao je 25. augusta viši savjetnik Zelenskog za Current Time, program Radija Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Polica za knjige može mnogo reći o vlasniku. U slučaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, preuređenje knjiga u ormaru iza njegovog stola ukazuje na to da je Kremlj stare snimke sastanaka u njegovoj kancelariji objavio kao nove videozapise, najmanje 5 puta ove godine. Otkrila je Sistema, ruska istraživačka jedinica Radija Slobodna Evropa. Putinovi česti sastanci nasamo sa regionalnim guvernerima, šefovima vladinih agencija i drugima u njegovoj kancelariji u Senatskoj palati Kremlja značajan su deo informativnih programa državne televizije. To je deo napora da se Rusima pokaže da predsjednik aktivno upravlja poslovima širom zemlje i drži zvaničnike pod kontrolom. Ali 5 sastanaka predstavljeni kao deo događaja u aprilu i maju zapravo su snimljeni mjesecima ranije, utvrdila je Sistema. knjige u vitrini sa staklenim vratima su ono što odaje. U pet navrata snimak je prikazivao raspored knjiga kakav je bio pre nego što je promenjen krajem februara. Osim što rasvetljava prakse Kremlja, ova prevara otvara pitanja o tome gde je Putin bio i šta je radio u spornim danima. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama.
Američki predsjednik Donald Trump ispunio je svoju pretnju da će uvesti carinu od 50% na gotovu svu indijsku robu zbog kupovine ruske nafte u New Delhiju. Ova objava od 27. avgusta suočava indijske izvoznike s jednom od najvećih carinskih stopa na svetu. Taj potez može dovesti do prekida strateškog odnosa Sjedinjenih Država s Indijom, koja je jedan od najjačih partnera Vašingtona u Indo-Pacifiku i gde 2/3 najvećih američkih korporacija imaju offshore poslove. Bela kuća tvrdi da se kupovinom ruske nafte indirektno finansira ruski rat protiv Ukrajine. Indija je najveći kupac ruske pomorske sirove nafte uz Kinu i one su glavni kupci ruske nafte od pune invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Štrajk dela kontrolora letenja u Srbiji protiče skoro nezapaženo u zemlji, ali je reakcijom Ryanaira stigao do Brisela. U štrajku je od 19. avgusta do 30. septembra deo kontrolora letenja, okupljenih u sindikatu kontrole letenja. Prema saopštenju njihovog poslodavca, kontrole letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA, osnovni zahtjev je hitno i značajno uvećanje zarada za pojedine kategorije zaposlenih. Ljudmila Cvetković.
Pažnju na štrajk koji protiče bez vidljivijih poremećaja avio saobraćaja skrenuo je najveći evropski low-cost avioprevoznik Ryanair, zahtevajući reakciju Brisela. U Evropskoj komisiji kažu za RS da pažljivo prate zajedno sa Eurokontrolom Evropskom organizacijom za bezbednost vazdušnog saobraćaja uticaj štrajkova na celokupnu mrežu.
Nastavit ćemo saradnju sa državama članicama i zainteresovanim stranama kako bismo poboljšali kontinuitet usluga u slučaju štrajkova,
navela je portparolka Evropske komisije Eva Hrncirova u pisanoj izjavi. Tokom štrajka dela kontrolora letenja u Srbiji poštuje se minimum rada po kome se obim posla može smanjiti samo za 10% od ukupnog kapaciteta. U Eurokontrolu kažu za RS da je štrajk srpskih kontrolora letenja doveo do 49.000 minuta kašnjenja u vazdušnom saobraćaju u sedmici od 18. do 24. avgusta. U odgovoru je navedeno da je to 6% ukupno kašnjenja evropskih letova.
Ovaj nivo kašnjenja sličan je onom iz drugih sedmica tokom letnjeg perioda, kada su kašnjenja bila povezana sa kapacitetom i vremenskim uslovima u kontekstu kontinuiranog rasta saobraćaja tokom avgusta.
Dodaje se. Ryanair je 22. avgusta saopštio da je u samo prva dva dana štrajka Srpskog sindikata kontrole letenja odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika. Kompanija je navela da štrajk ne utiče samo na putnike koji putuju iz ili ka Srbiji, već da će poremetiti i prelete, zato što srpski zakoni ne štite prelete tokom štrajkova nacionalne kontrole leta. Ryanair je pozvao predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da preduzme hitne mere kako bi zaštitila prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta. U sindikatu kontrole letenja kažu da neće davati izjave za medije. Među njihovim zahtjevima su i pregovori sa upravom o zaključenju novog kolektivnog ugovora kao izmene odluke o minimumu procesa rada. Rukovodstvo kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA ocenilo je da štrajk otežava odvijanje saobraćaja i aviokompanijama generiše dodatne troškove. Prema tom saopštenju, prosječna zarada kontrolora letenja u SMATSA iznosi oko 7.000 evra. RS nije dobio odgovor na pitanje za koje kategorije zaposlenih se traži povećanje zarada i u kom procentu, ali je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstavljanja ekonomskih mera 24. avgusta rekao da im je ponuđeno 5% povećanja plate, dok oni zahtevaju 15%. U kontroli letenja Srbije i Crne Gore navode da su u toku intenzivni pregovori rukovodstva i sindikata u štrajku. U odgovoru za RS rečeno je da će blagovremeno obavestiti javnost o ishodu tih pregovora. Luka Popović, urednik portala XU Aviation News, rekao je za RS da je za sada efekat štrajka minimalan i što se tiče letova iz Srbije i preleta.
Nije zabeleženo neko veće odstupanje, znači preleta aviona nad teritorijom Srbije.
On upozorenje Ryanaira uzima sa dozom rezerve, navodeći da je ta kompanija u sukobu sa Evropskom komisijom u vezi sa kontrolorima letenja.
Pogotovo zbog štrajkova koji su bili nedavno u Francuskoj, koji su zaista imali dosta veliki efekat, i zbog generalnog problema kontrole leta širom Evrope. Veliki broj kašnjenja je prouzrokovan zbog manjka kontrolora letenja.
Kompanija Ryanair nije odgovorila na upit RS, a Luka Popović kaže da čak i podatak Ryanaira o odlaganju 99 letova zbog štrajka u Srbiji predstavlja manje od 1% njihovog ukupnog saobraćaja. U javnosti je pokrenuta i debata da li je zahtev za povećanjem plata kontrolora leta opravdan ili ne s obzirom na visinu njihovih plata. Luka Popović kaže da se ne može reći da je posao kontrolora leta preplaćen.
Da je to vrlo zahtevna profesija i da oni su plaćeni u skladu sa tim što i obavljaju.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore obuhvata vazdušni prostor Srbije, Crne Gore i deo iznad Jadranskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Turistička sezona u Crnoj Gori je gora i od najgore u posljednjih 20 godina i najuspešnija do sada. To su oprečne ocene opozicije i vlasti. Iz Ministarstva turizma, na čelu sa Simonidom Kordić, demantuju navode o propaloj sezoni, nazivajući ih antidržavnim delovanjem. Šta kaže statistika, čujmo u prilogu Jasne Vukićević.
Prema podacima za prvu polovinu godine, koji su jedini dostupni krajem avgusta, broj turističkih noćenja je manji nego u istom periodu lani za oko 272.000 ili 5,4%. Iako je turista bilo više za oko 56.000, oni su u Crnoj Gori boravili kraće. Najbrojniji strani turisti bili su iz Srbije, ali najviše noćenja su ostvarili Rusi. Manjim brojem turističkih noćenja se nastavlja negativan trend iz prvog kvartala, kada ih je bilo 10% manje nego u uporednom periodu 2024. A ta godina drži negativan rekord. Prvi put u posljednje dvije decenije prihod od turizma je bio 3,6% manje nego godinu prije. Da je turistička sezona propala, ocjena je profesora Ekonomskog fakulteta doktora Nikole Milovića, poslanika opozicione DPS. On je, pozivajući se na statistiku, kazao početkom avgusta da će konačni rezultati biti gori od onih prošle godine, koji se smatraju najgorim u posljednje dvije decenije. Kao uzroke je naveo nepripremljenost plaža, putne infrastrukture, povećanje poreza na dodatu vrijednost u turizmu za 115%, te rast cijena turističkih usluga. Njegove ocjene su u Ministarstvu turizma ocijenili kao antidržavno djelovanje. Njima se po svaku cijenu želi nanijeti šteta Crnoj Gori, kazao je državni sekretar u Ministarstvu turizma Vuk Žižić, navodeći da je broj turista za 6 mjeseci veći oko 7% u odnosu na godinu prije. Ova sezona će biti najuspješnija do sada i financijski najbolja u istoriji, kazao je Žižić. I dok se množe oprečne ocjene o sezoni, nema podataka o tome koliki je turistički prihod ove godine. Iz Centralne banke su Radiju Slobodna Evropa kazali da ne posjeduju te brojke, a Ministarstvo turizma na taj upit nije odgovorilo. Inače, u Crnoj Gori ne postoje pouzdani statistički podaci o turizmu. Da to zna i vlada, potvrđuje informacija o analizi digitalnih tokova i alata u turizmu koju su usvojili u julu ove godine. Ta analiza je pokazala da su podaci o broju gostiju nepouzdani jer ne postoji centralni turistički informacioni sistem, a oni digitalni koji postoje nisu međusobno uvezani. Kada će Crna Gora dobiti sistem turističke statistike kojem će se na dnevnom nivou moći pratiti turistički pokazatelji, iz Ministarstva turizma nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječi o tome da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pojačava represiju da bi ugušio proteste studenata i građana koji traže vanredne parlamentarne izbore i da li je uspostavio potpunu kontrolu nad policijom i pravosuđem, koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše, nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, prijetnje i hapšenja mogu uplašiti studente i građane da odustanu od protesta. Razgovaralo se o tome dokle će trajati haos u centru Beograda koji je izazvala Srpska napredna stranka okupacijom Pionirskog parka i prostora ispred Narodne skupštine. Da li se predsjednik države i Srpska napredna stranka ponašaju kao da je Srbija njihovo vlasništvo? Da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić, ukoliko ne bude mogao da izađe na kraj sa pobunjenim građanima, uvede vanredno stanje i zabrani proteste? Kako bi na to reagovala Evropska unija? I da li bi to ugrozilo Expo 2027. Te da li jedino masovni protesti i opšta građanska neposlušnost mogu da natjeraju Vučića da ublaži represiju? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god Hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način i tako dalje. Neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu, Maja Gojković nas je uveravala da to je jedna divna bezbedna stanica, oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi itekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logore. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da je, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. U tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajce. Bez značke, bez broja, kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega. Predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji, samo što se nije desio, situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, pomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Ćacilend, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu, To je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek, u koje pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. Postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim, to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsjednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor. Boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovdje je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski posljednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj sve te srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurna da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvu više suverenost u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore, izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi. Oni su saučesnici u tome, sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim, romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodite jadni ljudi i tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može. On može da izazove. Evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče, ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici koja mu se otvori on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem. On je apsolutno sposoban za to. Da uvede policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu, ni ljudima oko njega. I ovo je neverovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli poslednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima, koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo. Ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare, mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva. i nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije, dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expo 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja i zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje i zabranio proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri, lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On čini mi se da novac može da nađe na druge načine, tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine, on stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke, ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah, a da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte, njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje pre svega zbog Expa, to bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša reklama za Expo.
Da,
to mislite li to?
Tačno, da, tu ste u pravu.
U pravu ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga nerviraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je, nažalost, trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan itd. Da još jednom ponovim, nikada, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kažem masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće. Ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bismo se stalo na put i naravno, i sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzrman, uzrvan je. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i on i svi njegovi Dačić i ostali, da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa. Znači, ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi. Međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje, dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a prepodne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan, imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sledeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost i mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite da za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovjek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsjednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bih ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaroduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.